Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, saates on Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja mina Hendrik Luide, kuulete missioonikandjat. Sellel aastal alguses olen soovimas kõikide Eesti suuremate kirikujuhtidega intervjuu saadet, mitte niivõrd isikusaadet, kuivõrd kirikusaadet, ehk see missioonikandja. Aga siiski, Urmas Viilma, sellist pikka saadet ma ei ole sõnuga kunagi teinud, isegi kantsleri perioodil, nüüd oles sa peapiiskop, tegime möödunud aasta 2014 viimasel teisipäeval ajate siis sellise otsesaate, veidikene sa rääksid muljeid ja sa oled pikka aega olnud kirikutöös.
No nii, võib nimetada küll, et ma ise, kuigi mind nooreks meheks ju peetakse ja ma arvan, et 41-aastane võib veel ka ise ikkagi ennast nooreks pidada, aga ma pean ennast küll just kui vanema põlvkonna esindajaks Eesti kirikus, sest ma olen ordineeritud vaimulikuks juba 93. aastal, mis tähendab siis seda, et maikuus täitub juba 22 aastat vaimulikus ametis, tõsi ma olin veri noor, siis ma olin 19, kui mind ordineeriti, aga see tähendab küll seda, et ma olen üle 20 aasta teinud pidevat, järjepidevat kirikutööd vaimulikuna.
Sa oledki sünnimisest ütleme, põhimõtteliselt vaimulik ametis sina muudest ametitest ei tea midagi.
Nii see on, jah. Et ma pärast keskkooli lõppu läksin kohe õppima usuteadust ja juba keskkooli, ma arvan, see oli 10. klass, ma olin veendunud, et ma tahan saada vaimulikuks.
Minu põhijärjala endal on tugevool elektrik ja 89. olen nagu vaimulik ametis. Küsin, et ta ikkagi naela seina oskad lüüa.
Oskan ikka, et minu isa on treial ja tegelikult seal põhikooli lõpus kooli vaheaegadel ma töötasin ka siis sellises töökojas ja põhimõtteliselt saan kõigega hakkama küll ja olen oma enda majaski teinud selliseid töid, mida ma ei raatsinud jätta siis ametlike ehitajate teha. Et saan hakkama küll ja teen hea meelega. Ka selliseid füüsilisi töid. Plus minu kiriku juurde tulemine tegelikult algas ka just selliste tööde tegemisega. Ma olen Sauelt pärit ja minule lähim kirik tol ajal oli Keila kirik ja sealt Keila kiriku aiast ja Keila kiriku akende vahetamisest ja kõigest sellest minu kiriku tee ja kiriku töö algas. Nii et olen kirikus teinud võin öelda kõiki töid.
Palju kordi on öeldud, et tahad peapiiskopiks saada, siis alga kõigepealt WC põranda puhastamisest. Nii, tundub, et sul on midagi sarnane areng olnud kenasti olemas.
Jah, kuigi siin võib ju täpsustada, et seda tahet ja veendumust tingimata peapiiskopiks saada ei ole ma kaasas kandnud, aga kiriku töö tegijana sa pead alati kaasas kandma seda võimalust, et sind saadetakse tegema seda tööd erinevates ülesannetes. On see siis tualetipõranda puhastamine mida ma ka olen teinud, Keila kirikuaias on välikäimla, mille ma ehitasin ja Pärnu Jaagupiski kalmistule sai koos noortelaagri poistega käimla ehitatud ja neidki töid tehtud. Et sa pead olema valmis teenima nendes ülesannetes, mida Jumal sulle annab. Ja täna on juhtunud nii, et hetkel siis tuleb hakata kandma peapiiskopi ülesandeid.
Ja sinu algus on siis Keila kirikus sellise remondimehena, aga ütleme, vaimulikuna sa teenisid esimest korda, millises koguduses siis?
Kui Keila tollane õpetaja Jaan Jaani tuli Saue kooli andma kultuurilugu, mis oli sisuliselt ikkagi usuõpetus, see võis olla aasta 87 või 88, siis minus nagu mingisugune siiamaani vaikselt märkamatu olnud ususäde siis süttis ja huvi algas ja siis kuna ma olin selles eas, et peaks minema leeri, siis ma küsisin oma vanematelt, et kus nemad on kunagi ristitud või leeritatud, ma ei olnud varem sellel teemal nendega rääkinud, siis selgus, et minu isa on ristitud Tallinna Jaani kirikus ja siis tundus loogiline, et ma lähen Jaani kirikusse ja ma läksingi, ma tegelikult käisin Jaani kirikus leeris ja seal mind ka ristiti, aga minu kodukirikuks kohe sai ikkagi Keila kirik tänu sellele kontaktile juba Jaan Jaaniga ja tollase kiriku õpetajaga ning minu esimene vaimulik ülesanne oli matuse talitus, mille ma pidin tegema tõepoolest, nagu vahel öeldakse, et kassipoeg visatakse vette ja ta peab ujuma õppima. Jaan Jaani oli ise ära, mina pidin kirikumehena ette valmistama siis matuse talituse, selles mõttes ette valmistama, et kõik on valmis seatud ja pidi tulema siis tollane ristikoguduse õpetaja matust läbi viima. Ja siis ühel momentil tuli kanseleisse või kiriku käärkambrisse kõne, kus siis õpetaja ütles, et ta kahjuks ei jõua, mis iganes see põhjus oli, mingisugune takistus oli, et ta ei saa tulla matust tegema. Ja siis mulle ei jäänud mitagi muud üle. Ma pidin matuse talituse läbi viima, olemata ise tegelikult kunagi matusel käinud. Jah, ma olin näinud juba kirikus matuseid küll kirikumehena või abilisena, aga mitte kalmistul. Ma usun, et ma olin siis 18-aastane ja oma esimese jutluse pidasin ma ka 92. aastal, ma olin siis ka veel 18-aastane, nii et need olid Keilas. Nii et Jaani on, ma olen tale väga tänulik, ta lõi sellise õhkonna või olukorra, kus praktika hakkas ise õpetama ja ma pean seda ääretult oluliseks vaimuliku töös, et juba enne, kui hakatakse kogudus teenima, ollakse mõne mentori kõrval ja juba reaalselt täidetakse neid ülesandeid, mida siis veel ilmik teha võib.
Ja Keilas siis Pärnakupisse?
Jah, mind ordineeris diakoniks 93. aasta mai alguses piiskop Soone ja ma jõudsin Keila diakonina töötada tegelikult ainult mõned kuud. Kui 93. aasta sügisest siis valis Pärnu Jaagupi koguduse nõukogu mind oma koguduse diakoniks. See oli ka päris juhuslik sattumine sinna kanti. Andres Põderil on siin oma roll, lihtsalt külastasime Pärnut ja koos siis meie sõpruskoguduse Taani, ehk siis Keila sõpruskoguduse Taani rühmaga ja Andres Põder, olles tollane Pärnu Elisabeti õpetaja ja praost, nägi kahte noort vaimulikku, nii-öelda Jaan Jaanit ja mind ja hakkas kurtma, et näed, et temal praostkonnas puhta vanad mehed ametis ja peagi panevad ameti maha, et peaks mõni noor tulema sinna ja Jaan Jaani ütles, ma mäletan seda nii selgelt, Jaan Jaani ütles, näidates minu peale, et näed, siin on sul üks õpetatud mees, et ma võin ta kohe anda sulle. Ja Andres Põder ütles, et jah, et kui te nüüd tagasi sõidate Keilasse, et sõike Pärnu Jaagupist läbi, et seal on vana väärikas vaimulik Ernst Rosenstein, kes on endale abilist otsimas. Ja niimoodi me tagasi teel läksime Pärnu Jaagupist läbi. Seal Ernst Rosenstein kordas täpselt neid samu sõnu, mida Andres Põder oli Pärnus öelnud, et näed, kaks noort meest Keilas, tema peab üksi vana mehena seal vaeva nägema. Ja jälle Jaani ütles, et aga palun, mees on valmis, õpib usuteaduse instituudis ja on juba diakoniks ordineeritud. Ja see oli augusti kuu ning kui me sealt ära sõitsime, mina ei teadnud, kuidas need asjad edasi lähevad. Natukene aega hiljem tuli mulle telegram, kus mind kutsuti siis pidama proovi jutlust. ja proovijutluse pidasin 93. aasta 10. oktoobril, see oli lõikus tänupüha Pärnu Jaagupi kirikus ja samal päeval pärast Jumala teenistust valis nõukogu mind koguduse diakoniks ja kuu aega hiljem kolisin ma Pärnu Jaagupisse tundmata seal ühtegi inimest ja suutsin seal kogudus teenida 10 aastat.
Sa läksid üksinda, sul ei olnud siis veel peret?
Ma olin paar kuud varem saanud 20-aastaseks, läksin tõesti üksinda, ma ei teadnud, mis sugused tingimused on, mis palgaks määratakse, tahe teenida oli nii suur. Mul anti äsja tagastatud vanas kirikumõisas, kus oli täitekomitee välja kolinud ja jätnud kogu oma rämsu ja prahi sinna ja noh, see täna, kui ma mõtlen selle hoone peale, kuhu ma siis kolisin, küll suure hirmuga ja ei kujutaks ette, et ma oma lapse sellisesse kohta julges jätta. Aga ma kolisin ühte, ma arvan, sellise 15 ruutmeetrisse tuppa, madrats oli maas ja seal ma alustasin oma tööd ja ma olin nii indu täis ja siia vaani ma ei kahetse sugugi seda sammu. Ja pereloomine tuli siis mõned aastat hiljem juba ja oma abikaasa Egle leidsin ma siis ka tõepoolest Pärnu Jaagupist. Ta tuli leeri, siis juba oli piiblikoolis, ta oli minu õpilane ka siis usuõpetuse õpilane Pärnu Jaagupi keskkoolis ja temal öeldi küll, et kuidas sa nüüd nii vana mehega nüüd üldse hakkad läbi käima, noh meie vanuse vahe on tegelikult 4 aastat ainult, et ma lihtsalt olin nii noor, kui ma sinna läksin. Aga jah, me oleme koos siia maani ja juba üle 17 aasta abielus ja väga õnnelikud.
Ja pere on sul?
Pere on meil siis nii-öelda 3-liikmeline, minu abikaasa, mina ja meie tütar 9-aastane Birgitta Simi, kes siis õpib Toom koolis, kus siis minu abikaasa on ise koolijuhataja.
Nii, see oli siis taust, võiks nii öelda. Oled sa ka muusikamees?
Minu muusikaga on see häda, et tegelikult ma teadsin kuni keskkooli lõpuni, et ma üldse ei pea viisi. Ja nõnda ma siis ka keskkooli lõpetasin. Aga kui ma asusin Usuteaduse instituuti õppima, siis isegi juba enne, kui ma asusin siin õppima, siis legendaarne ja väga hästi teada paljudele eestlastele mees nimega Evald Saag võttis kodus üliõpilisi vastu, õpetas seal siis Vana Testamenti ja heebrea keelt ja mina hakkasin ka Evald Sae juures käima, aga Evald Sae abikaasa Emmi Karjus või Emmi Karjus Saag oli hääleseadja ja laulja ja tema siis samal ajal kui keegi tegi seal heebrea keele harjutusi Evald Sae juures siis lauanurga peal tema tegi teistega siis häälekooli ja ma käisin 2 aastat seal tema juures hääleseades ja tema pani mind laulma nõnda, et ma viisi pean. Minu häda on see, et minu jaoks on kogu Luteri kiriku isegi liturgia ja koraalid kõrged, et mul on liturgia laulmisel teinekord probleeme teiste jaoks tavapäraste nootide väljavõtmisega ja see muutus pärast seda, kui aastat tagasi oli mul mandlioperatsioon ja ma usun, et küllab see oleks hea häälesead ja käe all uuesti nagu taastatav ja küllab seda tegema peab, aga nüüd ma julgen küll öelda, et ma viisi pean, jah, aga hääle ulatus sinna ülespoole on pisut vaevaline, allapoole läheb küll ja seda on ka öeldud, et väga hea sügav madal bass, aga ülespoole on natukene vaevaline.
Kas selline bass on sul siis kogu aeg või mandlitega seoses tekkinud?
Ma arvan, et ma olen ikkagi passunud kogu aeg, aga tõenäoliselt hääle selline sügavus või madalus või ülespoole seatud piiratus tuli mandli operatsiooniga, kus see kõri ruum ikkagi nii palju muutus, et enam ei saa. Aga võib-olla see on ka minu hääle laiskus. Ma usun, et on neid, kes ütlevad, et sa oled lihtsalt laisk.
Ma tean, et Junnar Kiivit siis peapiiskop enne Andrest oli hästi madal häälega ja tundub, et peapiiskopitel ongi soliidne suhteliselt madala häälega. No nii kuidagi soliidne ja niivõrd mõnus kõrval kuulda.
No ma loodan küll, et peapiiskopi ei valitud ainult hääle tämbri järgi, ei minda ka Jaan Kiivitit. Aga Jaan Kiivit ei laulnud väga sageli liturgiat, see on tõsi. Aga ta siiski pidas viisi ja tal oli väga ilus lauluhääl, kui ta laulis.
selline väike sissejuhatus juba tõsisemasse teemasse, võib-olla kuulame ühe muusikapala ja siis me jätkame juba Evangeelse Luteri kiriku peapiiskopi Urmas Viilmaga. Mina Hendrik Luide, kuulete missioonikandjat.
Ukse päeva seistes küsin, kuhu sammud saadavad, kas su silmad armasissa.
Kuulete missioonikandjad, mina Hendrik Luide, olen vestlemas Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilmaga. Toredad uued suunad eestikeelses kõige suuremas kirikus. Siin see valitud peapiiskopiks toimus kirikukogu, kus sai uus kirikuvalitsus. Ja muutused on, kui nüüd seda meedia ja informatsiooni allikat uskuda, päris suured.
No ütleme nii, et iseenesest see, et uus kirikuvalitsus valiti, juhu ei ole väga suur uudis, sellepärast, et peapiiskopi vahetusega see alati kaasneb. Peapiiskop, kes siis on ametisse valitud, nimetab ka uue konsistooriumi ehk kirikuvalitsuse liikmed ja kirikukogu, kas siis toetab peapiiskopi ettepanekut või saab siis ka selle maha hääletada ja seal on ka ametite lõikes väikesed erisused, et kantsleri kandidaadi peapiiskop saab esitada ja seda saab kas siis toetava häälega kirikukogu heaks kiita või tagasi lükata, aga assessorite ehk kirikuvalitsuse ministrite puhul on võimalik isegi seada paralleelselt kirikukogu liikmetel 10 häälega või 10 allkirjaga veel kõrvalkandidaate, ehk siis võiks tekkida ka selline konkurents, et kui peapiiskop esitab assessorid või ministrid, siis samadele valdkondadele leiab näiteks kirikukogust 10 saadikut, et võiks sobida hoopis keegi teine ja siis toimub selline konkureeriv hääletamine. Seda seekord ei toimunud, nii kantsler kui assessorid said kirikukogu toetuse.
Täistoetuse või on teil ka kuidagi...
Ütleme nii, et toimub ikkagi nimeline ja salajane hääletamine, mis tähendab siis seda, et hääled ikkagi loetakse nii poolt kui vastu hääled. Kõik assessorid said ka vastu hääli ja ka mina ise, kes ma olen olnud kirikukogu saadik, ma arvan, et üle 15 aasta ma ei mäletagi, et oleks olnud ühtegi kandidaati kunagi, kes oleks siis saanud nagu
Ainult poolt hääli.
Aga mis on muidugi siiski erakordne või tõesti tähelepanuväärne on see, et esimest korda oli kirikuvalitsuse liikmete seas kandidaatidena ka kaks naist ja huvitav on see, et need kaks naist said kõige vähem poolt hääli, et võiks eeldada, et kirik konservatiivse siis institutsioonina võiks kuidagi eelistada mehi, siis ma usun, et teatud ametites eelistataksegi, aga kui on tegemist mitte vaimulikega ja kui on tegemist ilmik kandidaatidega ja nad ei täida tingimata ülesanded, mis on seotud vaimuliku rolliga, siis ei mängi sugu ikkagi rolli ja oli vist nõnda, et Kadri-Elisabeth Põder siis assessori kandidaadina sai vaid ühe vastuhääle ja Ülle Keel kantsleri kandidaadina kaks vastuhäält. Kõik ülejäänud mehed said ikka palju rohkem vastuhääli. Aga mis oli nüüd tõesti uus või võib-olla ka ootamatu paljudele, oli see, et esitasin ka kaks piiskopi kandidaati ja see nüüd tõepoolest ei olnud tõenäoliselt see, mida oleks oodatud nüüd kohe, et valitud peapiiskop tuleb kohe selle mõttega välja, sest iseenesest piiskopkondade ja piiskopide või täiendavate piiskopide valimise teema on olnud Luteri kirikus üleval erinevatel perioodidel erineva intensiivsusega, aga see teema on kogu aeg olnud kohal. Aga kas nüüd oldi valmis selleks, et ma seda kohe niimoodi esitan? Ega ma isegi kaalusin need asju tõsiselt. Aga siiski julgesin esitada vanad selles mõttes, et tõesti väärikad ja kogenud mehed, kes on ka kirikuvalitsuse liikmetena töötanud aastaid, Tiit Salume ja Joel Luhamets, julgesin nad esitada ka piiskopi kandidaatideks ja ka nemad said toetuse. Oli neil ka muidugi vastu hääli, need detailid võib-olla ei olegi nii palju nii olulised, aga paljuski need vastu hääled, ma usun, ei olnud niivõrd nende isikute vastu, kuivõrd üleüldse selle idee vastu, mis ma arvan, paljude jaoks tuli võib-olla ootamatult või liiga vara, aga siiski see toetus oli suurem.
Kui nüüd vaatate nii nimesid, mida sa ütlesid juba Joel Luhamets, Tiit Salume ja siin tuleb Kove Sander, Marko Tiitus, nemad olid ka nimekirjas peapiiskopi valimistel, tähendab, et sa teelt ümbritsesid reaalsete peapiiskopi kandidaatidega oma tuleviku.
Kui oli peapiiskopi valimiste periood, mis kestis ju päris aastat mitte, aga eelmise aasta veebruarisse algas ja kestis siis kevade perioodil, kui kõik sinodid esitasid oma kandidaadid, siis vahepeal suvel oli natukene vaiksem ja siis sügisel läks aktiivsemaks. Pisut pikk ja võib-olla ka väsitav oli see aeg, aga mis oli tähelepanu väärne ja mida ma ise ka mitmel korral olen nimetanud ja teisedki tähelepanud, teised kandidaadid, kes siis kandideerisid, et tegelikult kõik need viis meest, kes peapiiskopi kandidaatiseks esitati, ei vastandunud mitte kordagi erinevatel debattidel või intervjuudes üksteisele. Mis tähendab seda, et see oligi juba teatud mõttes üks meeskond. Ja ka nüüd hiljem rääkides teistega, ma usun, et mitmed nendest, keda mina täna esitasin kirikuvalitsuse liikmeteks, ka peapiiskopi kandidaatide hulgast, oleks esitanud samu nimesid ja ma usun, et see sama meeskond oleks võib-olla mõnel juhul väiksemas koosseisus, aga oleks ikkagi olnud kirikuvalitsuse lauadaga. Ehk siis tegemist ongi täna Luteri kirikus ühe teatud juhtgrupiga, keda nähaksegi kiriku juhtkonnas ja sellest ka ikkagi nende toetus ka assessori valimistel või ka piiskopi valimistel.
Efesuse viiendas peatükkis, vist on neljandas, on räägitud viiest ametist kirikus. See ongi nagu viis. Teid oli viis. Kas te kuidagi jagasite nüüd oma ülesanded ära, kes on apostel ja kes on prohvet, kes on karjane, kes on evangelist?
Niimoodi seda jaotust ei toimunud, aga võib-olla oleks võimalik niimoodi nendele nimedele niiviisi peale vaadates ehk isegi pisut seda jaotust teha, päris puhtaid vorme sealt välja ei tule, aga ma usun, et kõik need ametid, mida Efesuse kirjas nimetatakse, on ka siin esindatud. Tõsi, Joel Luhamets ju ennast valimispäeval, peapiiskopi valimiste päeval, taandas, täpsemalt ta ei taandanud. See oli see koht, kus lõpuks keegi tema käest küsis, kas ta on nõus. ja siis ta ütles, et ei, et ta on nüüd ikkagi kaalunud ja ta tegelikult ei ole nõus ja kinnitas veel üle, et ta ei ole ka varem nõusolekut otseselt annud. Et ta on üles seatud ja tal on hea meel, et ta on üles seatud. Nii et ütleme, valimispäeval kiriku kogus jagunesid hääled siis ikkagi nelja peapiiskopi kandidaadi vahel. Ei oska ju mõelda , kuidas oleks valimistulemus olnud , kui Joel Luhamets ei oleks
või oleks ka olnud
või oleks ka olnud , on päris suur võimalus , et ei oleks valitud ka mind peapiiskopiks , aga ta on siiski öelnud , et ta on valmis kandma neid ülesandeid , mida siis kirik talle annab , reaalselt vaadates ka oma võimetele ja suutlikkusele ja mul on hea meel , et ta on andnud mulle küll nõusoleku selleks , et ta lubas ennast esitada piiskopi kandidaadiks ja ta selle toetusega sai .
Missiooni kandja .
ütleme , selline piiskopide hulk on nüüd esmakordne ilmselt , et mis on see piiskopite , on nad kuigi valdkonniti seotud oma ametis või mis nende ülesanded on ?
meie kirikuseaduses on võimalus valida rohkem kui üks piiskop sisse kirjutatud juba aastaid tagasi . ehk siis see oli ka üks minu argumente , kui ka kirikukogul , no ega siis see ei olnud nõnda , et ma esitasin kandidaatid ja siis läks kohe hääletamiseks , sellele eelnes üle tunniajane arutelu ja mulle esitati ka küsimusi ja küsiti ka , et miks nii ja millised need ülesanded siis on ja kas ma teen midagi , olen loomas midagi uut kirikus või loomas pretsedenti , siis tegelikult on meie kirikuseadustiku ja põhikirja tegemise käigus need vaidlused omal ajal ka ära vaieldud . ja need võimalused sisse kirjutatud , ehk siis , et täna meie piiskopid saaksid tööle hakata , ei pea muutma ei kirikuseadustikku ega kiriku põhikirja . See tähendab , et see ruum , milles piiskopid oma ametit siis peavad , on see ruum , mis meie kirikuseadustik täna ette näeb . Ja mida ta siis ette näeb ? Seadustik näeb ette selle , et piiskopid on peapiiskopi abilised siis teatud kirikutöö valdkonna või ka piirkonna juhtimisel ja töö korraldamisel . Ja sellest lähtuvalt siis on võimalik peapiiskopil volitada piiskopidele praktiliselt kõik oma ametiga seotud ülesanded , et meie kirikuseadustiku järgi võib piiskop ka ordineerida vaimulikke . tõsi , meie praktika siiamaani on olnud see , et jah , on olnud ka kiriku ajaloos neid juhtumeid , kus alati ei ole peapiiskop olnud preestri või õpetaja ordineerija , aga reeglina on olnud ikkagi see , et preestri või siis õpetaja ordineerib peapiiskop . Samas diakoni ordinatsioon on olnud piiskopi ülesanne praktiliselt kohe , kui meile piiskopi ametikoht loodi . Piiskop Einar Soone valiti EELK piiskopiks peapiiskopi kõrvale 1992. aastal . Ja me siin just mõned nädalad tagasi küsisin piiskop Soone käest , et kas tal on meeles , tema oli see , kes mind diakoniks ordineeris . Kui ta ise seati ametisse , piiskopi ametisse 1992. aasta detsembris , siis mind ordineeris ta diakoniks 1993. aasta mais , ehk seal oli vahe siis pool aastat ainult , siis ta ütles , et ta mäletab küll , ta käis mind Keilas ordineerimas , ta mäletab küll ja ma küsisin , et kas ma olin juhtumisi sinu esimene ordineeritav . Ja seda me ei suutnud päris tol momendil , kui me arutasime , meenutada ja kuskilt välja võtta , aga see , et piiskop on ordineerinud diakoneid , see on olnud üks asi kohe alates sellest , kui meil piiskopi ametikoht peapiiskopi kõrvale loodi . aga põhimõtteliselt on nõnda , et olen näinud täna nii piiskop Joel Luhametsa kui ka piiskop Tiit Salumäed ja piiskop Einar Soonet juhtimas ka teatud piirkondi . Lõplikult need piirkonnad kinnitab kirikuvalitsus , aga kirikukogule ma esitasin siis sellise esialgse oma ettepaneku , et Joel Luhamets , tema asukoha linnaks võiks jääda endiselt Tartu ja meie praktikas ei ole ka sugugi võõras see , et piiskop võiks olla ka koguduse ülemõpetaja , ka piiskop Soone töötas aastakümneid edasi Kaarli koguduse ülemõpetajana , olles siiski ka piiskop , ja näeksin ka Joel Luhametsa Tartu Pauluse koguduse õpetajana jätkamas , aga samas see piirkond , kus ta siis peapiiskopi aitab , oleks tinglikult Lõuna-Eesti ja ka saared sealjuures . Tiit Salumäe oleks nii-öelda mandri Eesti lääne osa või siis loode osa piiskop praoskondade mõttes, siis oleks seal Lääne praoskond ja Lääne Harju praoskond. Ning mis on olnud meie kiriku jaoks üks väljakutse on olnud see, et pärast ühinemist Väliseesti kirikuga mõned aastat tagasi tekkis omamoodi kummaline olukord, kus näiteks Euroopa Väliseesti kogudused suhtlemaks Tallinnaga pidid seda tegema läbi Torontos asuva konsistooriumi ja piiskopi. Nüüd see uus olukord ja täiendavate piiskopide ametise seadmine võimaldab ka selle probleemi lahendada ja näen Tiit Salumäed siis just Euroopa eestikeelsete koguduste või eestikeelse diasporaa, luterliku diasporaa töökorraldajana ja rääkisin need teemad läbi ka Torontos resideeruva Väliseesti piiskopi Andres Tauliga, kes oli selle üle väga rõõmus, et tõepoolest tundub üsna ebaloomulik suhelda Tallinnaga siis läbi Toronto, kui noh, meil lähimad kogudused on siin Soomes või Stockholmis, et Tiit Salumäe võtaks ka siis selle osa pluss, meil on olnud probleem ka meie idadiaspora, ehk siis Peterburg, ka Siberis elavad eestlased ja nende ajaloolised asundused seal, see ei ole olnud mitte selline ala, kuhu Toronto oleks tundnud ennast mugavana asju ajamas. Et ka see oleks Tiit Salumäe siis nii-öelda haldusalas. Ja Põhja-Eesti siis see idapoolne osa või võiks öelda tinglikult ikkagi Põhja-Eesti oleks ka see piirkond, kus piiskop Einar Soone veel siis toimetab, nii et
Tallinnast Narvani siis.
Jah, see on nagu selline provisoorne esialgne jaotus, mille me täpsustame veel üle. Ja lisaks sellele on ka teatud valdkonnad, mis siis piiskopide peale veel jäävad ja millega nad ka on tegelenud. Piiskop Soone on ju praegu pastoraalseminari juhataja ja tegeleb ka siis vaimulike kaadri ettevalmistusküsimustega ning ka kogu selle teenistussuhete komplekse lahendamisega, et need ülesanded jääksid endiselt piiskop Soone peale ja piiskop Tiit Salumäe, kes on olnud siis avalike suhetega tegele ja meediaga suhtle ja ka ütleme siis muinsuskaitse ja kultuuriväärtuste teemadel meie eestkõnele ja et ka need valdkonnad jääksid veel siis Tiit Salumäe nii-öelda haldusalasse.
Kui nüüd vaatad seda nimekirja, siis mul tundub, et nagu Tauno Toompuu on selline noor mees, kui tõusev täht.
Tõusev täht, jah, see kõlab küll võõrana, aga ma saan aru, mida sa mõtled muidugi. Tauno Toompuu ja Marko Tiitus ja Kadri Elisabeth Põder on nüüd kolm neljast assessorist, kes ei ole varem olnud kirikuvalitsuse liikmed. Mm-hmm. Ove Sander on olnud ka varem assessor ja vahepeal, kui oli Usuteaduse instituudi akrediteerimine, siis ta keskendus Usuteaduse instituudi nii-öelda läbi viimisele sellest protsessist ja ta taandus assessori kohalt ja jätkas ainult rektorena, siis Ove on nüüd tagasi assessorina kirikuvalitsuse laua ümber istumas, aga kui sa nimetasid tõesti Tauno Toompuud, siis ta on tõepoolest noor mees, aga kõik, mis puudutab seda, et kas on tegemist inimesega, kas on liiga noor või kas ta on piisavalt küps, siis minuga vaielda nendel teemadel on päris keeruline, sellepärast, et just selline saatus on mind läbi minu kirikuteenistuse kogu aeg saatnud, et ma mõtlesin, et kui ma peaksin kunagi hakkama memuaare kirjutama, siis selle pealkiri võiks olla liiga noor, sest see on olnud kogu aeg see, mis mind on saatnud, mis tahes ülesanded kirikus mulle on tahetud anda ja kui natuke aega on mööda läinud, siis enam keegi sellest ei räägi. Tauno Toompuu on praegu sama noor, kui olin mina ise, kui ma sain konsistooriumi assessoriks siis aastaid tagasi. Ehk siis ma ei näe siin täna nagu noorust probleemiks seda enam, et kui kirikuseadustik sätestab ära need vanused ja ka ametipidamise vanused ka assessoritele või praostidele või ka piiskopidele ja kui nüüd kandidaat ületab need vanused, järelikult ta on piisavalt vana, sest seaduse looja on näinud ikkagi juba selles vanuses seda küpsust. Tauno Toompuu valdkond oleks see, mis võiks tuua meie kirikule kasvu ja ka teatud mõttes nähtavust väljaspool kirikut. tema valdkonnad on seotud laste ja noortega, samuti missioni tegevusega või kiriku sellise aktiivse missionitööga. Ja eriliselt tahan ma panna lootuse tema peale, mis puudutab siis missionit nii-öelda võrgus või võrgu mission, mõeldes siis sotsiaalvõrgustikele ja kiriku kohal olule siis sotsiaalmeedias või siis selles interneti keskkonnas, kuhu Luteri kirik on läbi oma liikmete ja läbi oma töötegijate loomulikult ammu sisenenud, aga me ei ole seal kohal organiseerununa või meil puudub interneti missioni strateegia. Ometigi on see koht ja see keskkond, kus täna on mitte ainult noored enam, vaid ka keskealine põlvkond ja mis seal salata ka päris seeniori ikka jõudnudki. Ja. Et kirik peaks seal olema kohal ja ma tean, et Tauno Toompuu näeb selles ka enda väljakutset ja talle väga meeldiks sellega tegeleda ja nüüd tal on võimalus siis teenida oma ülesannetes just selles valdkonnas.
Nii et ei lähe oma assessorametisse või selles valdkonnas nagu oma mugavustsoonist välja üldse?
No, võib ka niimoodi öelda, aga kui see tähendab rohkemate inimesteni jõudmist ja sõna levimist kaugemale, kui lihtsalt kantslist kostab, siis on see tänuväärne.
Eesti evangeelse alliansi peasekretärina mul on sellest nagu teatud mõttes nagu hea meel, et see evangeelne töö tähendab, et need töövahendid, mida ka evangeelne alliansi nagu toodab nii-öelda, oleks ka siis Tauno Toompuu läbi katsuda ja siis kas siis kasutuse võtta või siis ei öelda. Aga kuulame võib-olla ühe muusikapala veel ja siis me jõuame selle saate viimasesse kolmandikku.
Missioonikandja.
Kuulete missioonikandja, minna Endre Kluide, saates on evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma. On tore näha, et tegelikult ühe poolt Luteri kiriku juhtkond nooreneb, aga samal ajal olete valmis saanud 2008 aga arengukava, mis on suunatud kuni 2017. Ma ei ole nüüd põhjalikult seda läbi lugenud, aga üsna mitmed lõikusid vaatasin, et kuidas areneb, kuidas on teie liikmeskond ja kuidas on ka missioon ja visioon ja kõik need asjad, mida me siin nii-öelda ettevõtluskultuuris väga palju seda mainitakse. Sa oled ise selle asja taga ja selle mõttes sul on peas võib-olla see kogu arengukava ja sellest lähtuvalt sa peadki nüüd tegutsema.
Peas ta kahjuks mul ei ole, aga ma arvan võib-olla ka õnneks, et arengukava on ju muutuv dokument ja ta peabki kogu aeg olema muutumises, kui seda kogu aeg pähe õppida, siis ilmselt peast saab prügikast, aga meie see sama kirikuseadustik, mida ma enne nimetasin siin seoses piiskopide ametiga,
ja
see sama kirikuseadustik näeb ette ka arengukava koostamise kirikule. Ja kuna ma olin kantsleri ametis sel hetkel, kui need väljakutsed kirikule tulid ja seda kirikuseadustiku rakendama tuli hakata, siis kahjuks kirikuseadustik ei ütle, kes selle asja eest otseselt vastutab, aga kantsler on Mihkel igas ametis ja nõnda siis see arengukava koostamine ja hiljem muutmine kantsleri ülesandeks sai, tegelikult alustas selle protsessiga minu eelkäija kantsler Mati Maanas ja esimene versioon sellest arengukavast saigi valmis veel tema kantsleri oleku ajal. Aga see sama seadustik näeb ka ette seda, et seda arengukava ikkagi regulaarselt vaadatakse üle, muudetakse ja parandatakse ja suurem muutus sellesse dokumente tuli aastal 2012, kus me tõepoolest terve aasta kestel kogunesid erinevate kirikutöö valdkondade võtmeisikud ja ka vabatahtlikud nii kirikuasutustest, valdkondade esindajad kui ka kogudustest. Ning see arengukava sai päris suure muudatuse, kuni sinnamaani välja, et selle arengukava tekstilise osaga käib kaasas ka tegelikult arengukava rakendav osa või rakendusplaan. See rakenduskava siis näeb väga konkreetsed sammud, et ütleme siis sellise kuni 2-3-aastases perspektiivis koos juba tegijate vastutajate nimetamisega ja isegi summadega, mis konkreetne samm peaks kirikule maksma minema. Ja aastal 2012 see sõnaline osa sai kirikukogu toetuse ja 13 aasta kevadel see rakendusplaan sai kirikukogu toetuse. Ja siis oleks võinud temaga ka tööle hakata, aga võiks siis öelda nõnda, et eks me kirikus rahast räägime alati teatud ohtudega seoses ja samas võib-olla vähem võimalustega seoses, aga eks teatud arengud on seotud ikkagi vahenditest ja me üle hindasime natukene oma siis sellist rahalist planeeringut, mis tähendab seda, et me arengukava rakendusplaan ei olnud teostamiseks päris sellises mahus küpsest, rahaliselt ei olnud me piisavalt hästi kindlustatud selleks. Ja teine asi veel, rakenduskava näeb ette päris olulisi struktuuri muudatusi, kuni siis ka haldusreformi või kirikliku haldusreformi siis planeerimiseni välja. Ja need olid liiga suured väljakutsed, võib-olla ka täna juba emerituuri siirdunud peapiiskopi jaoks, kes ma teda väga hästi ka mõistan, kes ütles, et need muudatused ka oma protsessis ulatuvad üle tema ametist lahkumise aja ja ta ütles, et ta ei tahaks, et midagi toimuks sellist, mis jääb tema ajal siis nagu pooleli ja mille puhul ta ei tea, et kas see pall, mille ta õhku viskab, püütakse siis pärast tema pensionile jäämist teiselt poolt kinni või mitte. Ja nõnda jäid need muutused ootama nüüd siis peapiiskopi ja kirikuvalitsuse vahetumist. Täna nüüd on need sündmused toimunud. Ja selles valguses ma ütlen, et see arengukava tõepoolest tuleb nüüd uuesti lauale lahti võtta meie kirikuvalitsusel ja teda siis tõenäoliselt veel kohendada, konkretiseerida ja kaasajastada ning sellega edasi töötada, sest tegemist on siiski tänuväärse dokumentiga, kuigi ta tundub olevat meile tõesti võõras kiriku kontekstis. Aga vaadates ka rahvusvahelist kogemust, me oleme saanud luterlikust maailmaliidust näiteks ja ka oma partner kirikutelt väljastpoolt nüüd siin siis lähipiirkondigi niimoodi hea sõnaga kiita ja meid on toodud ka eeskujuks, et me oleme suutnud sellise dokumendi välja töötada. See nüüd ei muuda kuidagi kiriku igapäeva tööd ja evangeeliumi kuulutamist kogudustes. Võib-olla ta aitab meil vahendite nappuse puhul kirikud kui siis institutsiooni või organisatsiooni paremini mobiliseerida, et me keskendume nendesse kohtadesse, mis on tõepoolest prioriteetsed ja mis saabki kirikul olla prioriteetsem kui mission, kui see, mida Jeesus meilt tema jüngritena ootab ja see ongi tegelikult meie arengukava nii-öelda see missiooni osa, et see ongi meie missioon.
See sisu, jah.
Me ei mõelnud midagi muud, me ei saanudki midagi muud mõelda, et missiooni sisu ongi see Jeesuse missiooni käsk, et seda kirik peab tegema. Nüüd on küsimus, kas me arengukava kaudu saame paremat vahendit selleks või kas arengukava aitab meil leida neid.
Selgemad jooned. Ma just vestlesin eelmises saates Meego Remmeliga, kes tegelikult ma vaatasin väga jälgib ka EKP Liidu arengukava joont, et teha seda, mida kõik kogudused ühiselt on otsustanud. Meil küll ei ole sellist kirikukogu, vaid meil on põhimõtteliselt igast kogudusest tuleb kolm saadikut või kuskil selle kanti. Kõik kogudused on nagu haaratud sellesse, te nagu valite veel omakorda delegaadi sinna kirikukogule. Nii et selle mõttes 167 kogudust ei ole nii palju delegaate. Kas siin on ka mingisugused arengud või et kus iga korraga sellistel tähtsatel otsustel saab iga kogudus oma sõna sekka öelda? Või need käivadki sinodidel või sellest väiksemates kogustes?
Luteri kiriku kohta siin Eestis öeldakse, et me oleme episkopaalsinodaalne kirik, mis tähendab seda, et meil on siis selline episkoplik juhtimine ja oma vaimulik hierarhia kiriku sees olemas, aga siiski ilmikute roll sellel sinodite tasandil on päris määrav. Ja kui me räägime meie kiriku kogust, siis üks küsimus, mida piiskop Soone alati vaimulik kandidaatidel küsib, on see, et ütle nüüd, kuidas sina koguduse tava liikmena saaksid ühel päeval valida peapiiskopi. Ja noh, selle küsimuse taust on see, et tegelikult näidata ära, et igal koguduse liikmel on võimalik tulla ühel päeval siis kiriku kogu liikmena otsustama kiriku jaoks olulisi küsimusi, kas või peapiiskopi valimine või ka siis sellise dokumentide nagu arengukava vastuvõtmine. Et see esindatus on olemas üsna sarnasel kombel, nagu me võib-olla valime riigile parlamenti, et see ongi see esindusdemokraatia on ka meil kirikus olemas, et kogudused valivad oma juhtorganid valivad sealt esindajad praostkonna või maakondlikule tasandile ja see maakondlik või praostkondlik tasand saadab siis nendes samadest inimestest omakorda valitud esindajad kiriku kogule ja nõnda on võimalik igal koguduse liikmel, kes oma koguduse tasandil on aktiivne jõuda ka nende asjade otsustajate ringi, aga küllap see tuleb ka ikkagi kirikustruktuuri suurusest, et mida suurem see struktuur on, seda rohkem peab olema neid vaheastmeid, et tõepoolest võib-olla oleks isegi koormav, et kui meil isegi riigis räägitakse, et kas 101 saadikut parlamendis on liiga palju, siis täna on meil kirikukogu saadikuid 58. Ma arvan, et see suhtearv on suhteliselt hästi paigas, ehk siis see esindatus, koguduste esindatus on siiski päris hea.
Missiooni kandja.
Sa rääksid siin ka võimalikest haldusmuutustest. Ka riik tegeleb selle haldus asjaga üsna palju. Mis mõtted sellega seoses on?
Eks see on üks ootuse kohti ja kõik ka peapiiskopi kandidaadid seda teemat suuremal vähemal määral puudutasid. Ehk siis küsimus on täna selles, et riigi ootused koguduste suunal kui juriidiliste isikute suunal on päris konkreetsed ja vahel väikeste koguduste jaoks üle liia koormavad. Et erinevate aruannete esitamine riigile kogu see maksude arvestamine, erinevad aruandusvormid, INF 9, INF 4, majandusaasta aruanne, mis tuleb veel elektrooniliselt üles laadida vastavasse keskkonda. Et meie soov on see, et mitte vähendada kogudusi kui kogukondi või kohti, kus jumala sõna kuulutatakse. Vastu pidi, mulle meeldib Joel Luhamets ühel meie foorumil peapiiskopi valimiste protsessis ütles välja, et tegelikult tuleks neid kohti juurde teha, et meil on kogudusi juurde vaja. Ja ma arvan, et see ongi see meie lähteülesanne, et me peame säilitama kohad, kus kuulutatakse jumala sõna ja neid kohti juurde looma. Aga me peame siis selle administratiivse ja bürokraatliku koorma võib-olla viima ära nendelt väikestelt kogudustelt siis kuhugi keskuste tasandil, on see siis praoskonna tasand või siis lausa konsistooriumi tasand. Ja see ei ole sugugi võimatu. Ja ma arvan, et sellega vabastatakse need inimesed, kes tahavad kogukonda teenida jumalasena kuulutada, vabastatakse siis sellistest koormavatest ülesannetest riigi ees ja selle koorma saab enda peale võtta siis kas siis praoskonna kansele või kirikuvalitsus.
Sellised dokumenti ja ideid ilmselt saab lugeda Evangeelse Luteri kiriku kodulehelt üsna palju, aga küsin ka veel nüüd saate lõpuks. Nii-öelda välissuhtede, ma ei mõtle üldse välismaad, vaid Eesti sisene erinevat konfessioonide vaheline koostöö. kuidas sina näed nüüd, kas Eesti situatsioon on hää või on siin ka mingid arenguvõimalusi?
Ma arvan, et situatsioon oleks suurepärane siis, kui me saaks öelda, et Jeesuse palve on täide läinud ja me oleme üks. Et siis oleks olukord suurepärane. Samas, olles päris palju maailmas ringi liikunud ja näinud ka oikumeenilisi suhteid erinevates riikides ja erinevate kirikute vahel, ütlen ma, et Eesti olukord on väga hea, isegi võrreldes siin lähiriikidega. Mina olen küll väga tänulik sellele, et meie kristlikud konfessioonid nii aktiivselt omavahel lävivad ja ühiselt seda evangeeliumi kuulutamise tööd teevad. Oluline on, et me seda suudaksime säilitada. Samas me ei tohi kunagi keerata vinti üle nõnda, et kaovad piirid, et inimene, kes tahab liituda siis ühe kogudusega, et ta võib liikuda ühest kogudusest teise ilma, et ta nagu aru saaks, et milline on selle või teise või kolmanda koguduse identiteet, sest õpetuslikud erinevused teatud küsimustes, mida siis kirikud peavad ka nii-öelda õndsuslikeks küsimusteks, on ikkagi erinevad ja sellepärast on ka see usuline haridus ja haritus ikkagi väga oluline, aga ma arvan, et meie oikumeeliline maastik Eestis on võrreldes väga paljude teiste kohtadega väga, väga hea ja väga ilus ning siin, kui me rääksime piiskopides, siis peapiiskop emeritus Andres Põder jätkab ikkagi Eesti kirikute nõukogu presidendina ja meie kiriku esindajana veel vähemalt nii kaua, kuni tema presidendi ametiaega siis on vastavalt EKN-i põhikirjale või alusdokumentidele. Ja ma arvan, et täna ka olles emerituuri siirdunud peapiiskop võib-olla selles rollis just tema on see, kes ka teiste konfessioonide poolt on kõige paremini aksepteeritav ja võib-olla siis ka mina ise sinna laua ümber tulen istuma nüüd nii nagu teised kiriku juhid, aga meid juhib seal EKN-is siis keegi, kes ei ole tegev juht, aga siiski on selgelt olnud juhtpositsioonil ja tajub seda maastikku hästi.
Aasta alguses oli Jantspalve nädal, mis Tallinnas ja ma arvan, et suuremates keskustes oli väga selline nii-öelda oikomeeniline võiks öelda. See Jantspalve nädal lõppes ka toomkoguduse juures ja ma isiklikult olin ka kohal ja see oli väga võrratu näha, kuidas erinevad konfessioonide usklikud olid täitnud tegelikult ju toomkoguduse ruumi. Ja sa ise jutlustasid baptistikogudusest, nii selle mõttes see oli nagu suurepärane näide, ütleme sellest, kuidas Eesti kogudus välja näeb. On väiksed perekonnad ja siis nad aeg-ajalt kogunevad.
Ja ma arvan, et meie jaoks oluline siin Eestis ongi see, et me peaksime nägema kogu oma kristlaskonda ühe perena, sest me oleme tegelikult vähemus ühiskonnas. Ja kui me nüüd seda kristlaste vähemusgruppi hakkame veel lõhkuma, omavahel, siis see on ainult see, mida kiusaja ootab, et nad ei oleks üks. Et meie asi on see üks olemine saavutada siis nendes oludes ja selles keskkonnas, mis Eestis täna on siin oma piirides ja ma arvan, et EKN seda ülesannet päris hästi täidab.
Kui Sinu kojas elavad, sa jäid võtta, sa jäid võtta, sa jäid võtta.
missioonikandjana tahame õnnistust sulle soovida, Urmas Viilma, sinu jätkutegevuses ja võib-olla hoiame ka silma peal ja usume, et saame järgmine aasta, kui mitte varem, siis taas kuulda häid uudiseid ja vaatame, kuidas te läheb. Me ei taha üksi konfessioon ju kõiked kodarasse loopida, et vastu pidi olla eestpalvetes ja ma usun, et jätkuv aeg saab olema suureks õnnistuseks nii sulle kui kogu evangeelse Luteri kirikule.
Suur tänu ja õnnistus soovid ka kuulajale.
Kuulsite missioonikandjat, saates evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma.
Saate toimetaja oli Indrek Luide.
Õnnistus teile ja kohtume juba järgmisel nädalal.
Missioonikandja.